Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? 50 məktəbin 10-11-ci siniflərində informatika dərsi ləğv olunur. Dünyada məktəblər arasında olimpiadada 5 fən olursa, bunlardan biri informatikadır. Abadlıq işlərini aparanlara maaş vermirlər, deyirlər Avropa oyunlarıyla bağlıdır. Parlamentin 5 illik fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi. Heydər Əliyev mərkəzinin yaxınlığındakı avtomobil dayanacağında elektriklə işləyən avtomobillər üçün 2 enerji doldurma məntəqəsi quraşdırılıb. Və Azadlıq Live-da günün sualı, hansı nazirliyin işindən razısınız? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün, Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
İyunun 22-də itkin düşən Azərbaycan hərbiçilərinin meyiti tapılıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə əskərlərin meyiti iyunun 25-də qarşı tərəfdəki minalanmış ərazidə aşkar edilib. Axtarış Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəsilə ilə keçirilib və meyitlər ərazidən çıxarılıb. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi iyunun 23-də kiçik çavuşlar Musa Musayev və Tural Yolçiyevin sərhədin Qazax rayonu istiqamətində itkin düşməsi barədə məlumat yaymışdı. Ən böyük problemimiz bugün torpaqların işğal altında olmasıdır. Beynəlxalq normalar kobud şəkildə pozulur. Dünya ictimaiyyəti buna biganə yanaşır və 20 il ötməsinə baxmayaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri yerinə yetirilmir. Bunu iyunun 25-də Hərbi Dəniz Qüvvələri bazasının açılışında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib. İlham Əliyev bildirib ki, bu Azərbaycana qarşı böyük ədalətsizlikdir və əminəm ki, Azərbaycan xalqı öz tarixi torpaqlarını geri qaytaracaq və gün gələcək Azərbaycan bayrağı Şuşa və Xankəndində qaldırılacaq deyə prezident vurğulayıb. Azərbaycanda istilərə görə hərbi hissə və birləşmələr xüsusi rejimə keçib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə şəxsi heyəti istidən gün vurmadan qorumaq üçün döyüş hazırlığı məşqləri müəyyən saatlarda keçirilir. Hərbi qulluqçular əsasən kölgəlik və kazarma şəraitində olacaq və açıq səmada xidməti işlərə cəlb olunmayacaq. Bundan başqa hərbi hissələrdə sərin duşlar və əlavə su məntəqələri yaradılıb, şəxsi heyət fərdi su qabları ilə təmin edilib. İndi isə keçək Olimpiya oyunlarına, üzr istəyirəm, Avropa oyunlarının, birinci Avropa oyunlarına 52 kiloqramda çıxış eləyən Elvin Məmişzadə, yarı finalda Almaniyalı boksçu Hamza Tubaya qalib gələrək finala vəsiqə qazanıb. Həmçinin 64 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Lorenzo Sotomayor Ukraynalı rəqibi Viktor Petrova yarı finalda qalib gələrək finala çıxıb. Ondan başqa həmçinin dünən iyunun 24-də 81 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Teymur Məmmədov da finala vəsiqə qazanıb. O yarı finalda Rusiyalı rəqibi Pavel Silyagini hər 3 raundda məğlub eləyib. İyunun 25-də bugün isə Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında voleybol yarışmalarının final mərhələsi. Yarım final mərhələsi keçirilir. Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi yarım finalda Türkiyə ilə qarşılaşır. Qrup mərhələsində rəqibinə 0-3 hesabı ilə məğlub olan Azərbaycan millisi bunun əvəzini çıxmağa çalışacaq. Digər yarım final oyununda isə Polşa və Serbiya yığmaları görüşüb. Türkiyə-Azərbaycan görüşü 19:30-da başlayıb. Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında 3-3 basketbol yarışları üzrə 8-1 final mərhələsinin də oyunları davam edir. Azərbaycanın qadınlardan ibarət komandası Litva yığması ilə qarşılaşır və güclü rəqib üzərində 17-10 hesabı ilə qələbə qazanaraq 4-1 finala çıxıb. Azərbaycan növbəti mərhələdə İspaniya ilə qarşılaşır. Oyun bugün saat 21:30-da başlayacaq. Kişi basketbolçulardan ibarət Azərbaycan yığması isə saat 20-də 8-1 finalda İsrail ilə üz-üzə gələcək. Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hik isə deyib ki, Azərbaycan Olimpiya oyunlarını da keçirməyə hazırdır.
Bakının Olimpiya oyunlarını keçirmə imkanı da var. Bunu Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hiki France Press agentliyinə müsahibəsində deyib. O bildirib ki, Azərbaycan iki dəfə Olimpiya oyunlarına iddia etsə də buna nail olmayıb. Amma ölkə böyük tədbirlər keçirməklə təcrübə qazanıb. Patrik Hikki qeyd edib ki, Avropa oyunlarından sonra Azərbaycanda beynəlxalq tədbirlər keçirə bilən mütəxəssislər olacaq və bu olimpiya oyunları üçün əla şərait deməkdir. Qeyd edək ki, Avropa oyunları vaxtı dünya ictimaiyyətinin diqqəti Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın vəziyyətinə yönəlib. Müsahibəsində bu məsələyə toxunan Patrik Hikki deyib ki, onlar Amnesty International və Avropa Birliyi kimi böyük qurumların rəsmiləri ilə görüşüb onların fikirlərini dinləyiblər. Amma biz hakimiyyətə nəyin necə olması ilə bağlı göstəriş verə bilmərik, deyə o vurğulayıb.
Xəbərləri davam etdiririk. Təhsil Nazirliyi dərs ilini uzadıb. Bu il orta məktəblərdə dərslər sentyabrın 15-də başlayıb, gələn il iyunun 14-də bitəcək. Dərs ili iki hissəyə bölünür. Birinci yarım il sentyabrın 15-dən yanvarın 26-na dək, ikinci yarım il isə fevralın 1-dən iyunun 14-dünə dək olacaq. Bu müddət ərzində noyabrın 16-sında 5 günlük payız tətili, yanvarın 27-sində 5 günlük qış tətili olacaq. İbtidai sinflər üçün isə mayın 1-də 5 günlük əlavə yaz tətili müəyyən edilib. NATO minaların zərərsizləşdirilməsi də daxil olmaqla Ukraynaya əlavə dəstək göstərəcək. Bunu təşkilatın baş katibi Jens Stoltenberg iyunun 25-də NATO-Ukrayna sammitinin şurasının Brüsseldə keçirilən iclasında deyib. O bildirib ki, NATO minaların zərərsizləşdirilməsi və kustar partlayıcı qurğuların məhv edilməsi üçün yeni fond yaradır. Stoltenberg həmçinin qeyd edib ki, NATO regionun hava məkanını daha yaxşı qorumaq üçün tədbirlər görür, addımlar atır. O həmçinin Moskvanı Ukraynanın şərqindəki Rusiya separatçılara dəstəyi dayandırmağa çağırıb və qeyd edilib ki, Rusiya hələ də separatçıları sıçanlı qüvvə və hərbi avadanlıqla təmin edir.
Politically we stand firm in our support for Ukraine's sovereignty.
Siyasi tərəfdən biz Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəkləməkdə qətiyik. Biz Rusiyanı Ukraynada aqressiv hərəkətlərini dayandırmağa çağırırıq. NATO-dakı müttəfiqlər Krımın qanunsuz ilhaq edilməsini tanımır və biz Ukraynaya dəstək göstərilməsində digər beynəlxalq subyekt və təşkilatlarla koordinasiyanı davam etdirəcəyik. Ukrayna xalqı bizim dəstəyimizə layiqdir və biz Ukrayna ilə tərəfdaşlığımıza sadiqik.
Our support and we are committed to our partnership with Ukraine.
Stoltenberg. Bu ilin fevralında Minskdə atəşkəs sazişi imzalansa da tərəflər arasında Ukraynanın şərqində vaxtaşırı silahlı toqquşmalar və döyüşlər müşahidə olunur. Ötən ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində gedən döyüşlərdə 6400-dən çox adam ölüb. Yerevanda elektrik enerjisinin baharlaşmasına qarşı etiraz aksiyası davam edir. Aksiyaslar 3 gündür ki, gecəni şəhərin mərkəzi meydanında keçirirlər. İyunun 25-nə keçən gecədə deputatlar, artistlər və ziyalılar aksiyalarla polis arasında canlı sədd qurub. Dünən axşam meydanda bir neçə həmin adam olub, onlar bir daha bəyan edib ki, tariflərin qaldırılması ilə bağlı qərar dəyişdirilməsə aksiya davam edəcək. Hökumətin qərarına əsasən avqustun 1-dən ölkədə elektrik haqqı 16% bahalaşır. Məlumatlara görə prezident Serj Sarkisyan iyunun 24-də güzəştə gedib və qərara yenidən baxılmasını göstəriş verib, amma bu məlumat hələlik rəsmi mənbələr tərəfindən təsdiqlənməyib. Onu da qeyd edək ki, hazırda aksiya davam edir və sonda iyunun 25-də Brüsseldə Yunanıstanın başnaziri Alexis Tsiprasla beynəlxalq kreditorlar arasında aparılan danışıqlar nəticə verməyib. Danışıqlarda məqsəd Yunanıstanın borc böhranı ilə bağlı razılıq əldə etməkdir. Yunanıstan iyunun 30-una dək beynəlxalq valyuta fonduna olan 1,5 milyard dollarlıq kredit borcunu ödəməlidir. Əks halda ölkə defaultla üzləşə və Afinanın Avrozona və Avropa Birliyindən qalması sual altında qala bilər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Növbəti tədris ilində 50 məktəbin 10 və 11-ci sinif şagirdləri seçə bilərlər. İstəsələr informatika fənni keçməyə bilərlər. Ancaq Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz nazirin bu qərarını düzgün saymır. Deyir ki, söhbət təkcə məktəblərin informasiya texnologiyaları bacarığından getmir. Mənfi fəsadları belə qərarın daha genişdir.
Növbəti tədris ilində 50 məktəbin 10 və 11-ci sinif şagirdləri informatika fənnini keçməyəcəklər. Bir neçə gün əvvəl, iyunun 8-də Təhsil Nazirliyi 50 orta məktəbin təmayülləşməsi ilə bağlı yeni əmr imzalayıb. Həmin əmrdə sözü gedən məktəblərdə texniki təmayül nəzərdə tutulsa da, bu təmayül üzrə informatika fənnini tədris olunmayacaq.
Təsəvvür edin ki, dünya olimpiyadasında, əgər 5 fən varsa, 10-11-ci sinif arasında, informatika fənnini özü həmin 5 fənlərdən biridir.
Gülnarə Səlimova Bakı Modern School'da informatika fənnini tədris edir. Onun çalışdığı məktəb Nazirliyin seçdiyi 50 məktəbin siyahısında yoxdur, amma bununla belə bu addım onu narahat edir. Deyir ki, bu fənnin tədrisi nəinki ləğv olunmalı, əksinə daha da gücləndirilməlidir.
İnformatika fəni deyəndə, nədənsə hamı elə bilir ki, informatika fəni Word, Excel, internetdir. Bu çox səhv qərardır. Bax, biz bu il informatika fəni təzə bir qol daxil elədi, qabudlaşdırma, qabuda texnika. İnformatika elmdir. Bu, abicə, Word, Excel deyil axı. Bu da indi həvəs yaranıb uşaqlarda. Kesinləşdirmək lazımdır bu fəni, daha da maraqlı etmək ki, praktikası olsun. Uşaqlar bunu görəndə uşaq yalnız elə tərənləşdirmada yalnız məsələ həllilə praktikada olsun ki, bax, bu daha da genişləndirməlidirlər, saatləri çoxaltmalıdırlar. Biz bunu gözləyirdik, amma biz belə, bizdən belə, bəzə şeyini çox böyüdür informatika. Yəni ki, uşaqların informatika həvəsi daha çoxdur, mən ki, çünki orada mənim istəməlidə alqoritmdə.
Azərbaycan İnternet Forumun prezidenti Osman Gündüz də Nazirliyin bu addımını düzgün hesab eləmir. Deyir ki, bu məsələdə söhbət təkcə məktəblilərin kompüter bacarığından getmir. Mənfi fəsadlar daha genişdir.
Düşünürəm ki, bu Azərbaycanda bu informatika fəninin ləğvi təkcə düşünmürəm ki, bu uşaqlarda, yeni etmələrdə, deyək ki, məktəblərdə ikakib bacarıqlarının daha da pisləşməsinə səbəb olacaq. Bu əslində bizim ölkədə məsələn informasiya cəmiyyətinin formalaşmasına, elektron hökumət quruculuğunun formalaşmasına, bizim İKK mütəxəssislərin yetişməsinə, bizim sayılan seçilən kadrlarımızın texnologiya sahəsində kadrlarımızın seçilməsinə gələcəkdə həssiz dərəcədə ziyan vura biləcək addımdır. Yəni bunun
Osman Gündüz belə bir addımı tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının bu fənn üzrə imtahan götürməməsi ilə bağlayır. O əlavə eləyir ki, bir müddət öncə onlar TQDK qarşısında bu məsələni qaldırıblar. İnformatika fənninin imtahana salınmaması səbəbini araşdırıblar.
TQDK buna bizə cavab verirdi ki, ölkə məktəblərdə informatika fənninin yetərincə tədris olunmadığına görə, informatika ilə bağlı problemlər olduğuna görə, daha çox adamın zəif nəticə göstərə biləcəyini nəzərə alaraq biz hələri götürməyi düzgün hesab etmirik. Yəni TQDK-nın izahı, cavabı bir məntiqidir. Yəni bunu gücləndirmək lazımdır. Amma bu informatikanı daha da gücləndirmək, tədrisini yaxşılaşdırmaq, onun tədris proqramını dəyişmək, daha da deyək ki, dünya standartlarına uyğunlaşdırmaq əvəzinə götürmə ləğv olundu. Biz hesab edirik ki, bu
Sözü gedən məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyi Azadlıq Radiosuna açıqlama verib yazılı bildirişdə göstərilir ki, söhbət informatika fənninin ləğvindən getmir. Bildirir ki, təmayül məktəblərdə informatikanın fən kimi tədrisi qadağan olunmur. Təmayülləşmənin əsas məqsədi isə odur ki, şagird seçdiyi ixtisas üzrə meyil və marağına uyğun daha dərin hazırlığa malik olsun. İnformatika fənni üzrə məktəblər 1-9-cu siniflərdə biliklər qazanırlar. Bundan başqa dərsdən kənar məşğələlərin məzmun istiqamətləri müəyyən olunarkən kompüter bacarıqlarının inkişafı ilə bağlı məsələlərə diqqət yetirilməsi də tövsiyə edilir. Anlaşılan odur ki, informatika fənnini öyrənmək bir növ könüllü qaydada şagirdlərin ixtiyarına verilir. O da deyilir ki, 50 məktəblə bağlı əmirdən danışarkən söhbət pilot layihələrdən gedir və gələcəkdə bu sistemin təkmilləşdirilməsi mümkündür.
Təhsil Nazirliyinin qərarı haqda reportajı dinlədiniz. Bircə onu qeyd edək ki, əgər 10-cu, 11-ci sinif şagirdləri könüllü seçəcəklərsə, yəqin ki, informatikanı seçməyəcəklər. Faktiki olaraq qərar həmin 10-cu, 11-ci siniflərdə informatika fənnindən imtina mənasına gəlir. Azadlıq layihəsində günün sualını xatırladım. Ən çox hansı nazirliyin işindən razısınız? Gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum. Cavid Hacıbəyli Facebookda yazır. Heç birindən ən biabırçı nazirlikdən biri də Rabitə Nazirliyidir. Xüsusilə rayonlarda telefon xəttləri bərbad gündədir. Məsələn, Ağcabədi rayonunda. Emin Nəcəfov yazır, nazirliklər işləsəydi, asan xidmət olmazdı. Arif Cavadov hesab edir ki, işləyəndə közləri və balaları üçün çox qəşəng işləyirlər. Başnazir, bunu Vitali Nemətov yazır, başnazir, çünki ümumiyyətlə yoxdur. Orxan Əhmədov, qardaş, hər şey superdir, heç bir problemimiz yoxdur, sadəcə mən AzTV-yə baxıram. Xaqani Əhmədov yazır, bir dənə Müdafiə Nazirliyinin işindən razıyam, o da indiki nazirdən. Alonso Fabi yazır, Fin faydasız işlər nazirliyinin işindən razıyam. Əli Hacıyev yazır, ekologiya, çünki bircə o pulu azalır. Əhəd Əli oğlu Əl-Məmmədov yazır, bizdə nə nazir var, nə də nazirlik, bizdə rüşvət məntəqəsi var, bir də rüşvət xor. Azadlıq Life davam edir, indi isə görək, abadlıq işləri aparan fəhlələr maaşlarını niyə almırlar?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu ayda abadlıq işləri gedir. Burada 500-dən çox fəhlə neçə aydır ki, maaşlarını ala bilmirlər. Bu barədə Azadlıq radiosuna həmin fəhlələrin briqadirləri məlumat veriblər. O da maraqlıdır ki, sifarişçi Sokar şirkətidir, yəni imkanları olan şirkətdir. Əgər Sokar da bu pulları ödəyə bilmirsə, onda o biri şirkətlərdən nə danışmaq olar?
Bakının Bayıl qəsəbəsində təmir və abadlıq işləri aparan 500-dən çox fəhlə bir neçə aylıq maaşlarını ala bilmir. Bu haqda Azadlıq radiosuna həmin fəhlələrin briqadirləri məlumat verir. Briqadirlər deyir ki, Avropa oyunları ərəfəsində Azimport MMC şəhərin gözəlləşdirilməsi məqsədi ilə onlara iş təklif edib. Şəhərçilər bildirir ki, sifarişi vaxtından əvvəl yerinə yetirsələr də 2 aydır gördükləri işin pulunu ala bilmirlər. Briqadirlər deyir ki, onların şirkətdən alacaqları məbləğ 500 min manata yaxındır. Onların sözlərinə görə podratçı olan Azimport MMC-nin sifarişçisi Sokar şirkətidir. Tovuz rayonundan olan Briqadir Ədalət Quliyev deyir ki, onun briqadasında 30 fəhlə çalışıb. Briqadanın alacağı pul isə 15 min manatdan artıqdır.
4 ay işləyirik biz, 2 ay işi təhsil etmişik biz. Gətir, sistemizə pul verir. 200 manat, 300 manat, 500 manat pul verir. İndi bunun hamısının kredisi var, faizi olan var. İndi bu zaman ki, bunu başqa edəmir ki, atan ki, sən işinə, Sokar'dan sən Azimport'dan sən pul alarsan, bankı verərsən.
Nə deyək vermirlər? Niyə vermirlər?
Niyə pul keçirmişsiniz? Sokar deyə mən pul keçirmişəm, pul ödəmişəm. Abi, pul deyə ödəmişdi. Bunlar hansı yanaşı? Bizim iş gördüyümüz iş maliyyəri şey yoxdur. Bu şəhərdə Bakı, Bayi zonası, Ağabat, Aşırlar şey var. Bir də şifrələnsik, qırmızı boyunu şey eləmişik, qoyamışıq qırmızı ilə.
Olimpiya ilə bağlı.
Bir də divarlar, bələ. Buna cənab gecəsiz, bizə baxıq, Mehman Əliyevsə baxıq, sonra ki, işimizə bəyəniblər. Hər bir uşaqlar biz qabanı duramıyor ki, öyle xəstəsi olan var. Nəzər almaq lazımdır. Biz kimə gəl bilər dərdimizi? 2 aydır bizə bunun 2-ci günləri, 5-ci günləri, 2-ci günləri, 5-ci günləri. Bu nə qədər 2-ci, 5-ci günləri gözləyək? Daha gün bizim uşaqlar var ki, mağazin boşlar var. Cəbə mən zamanı demişəm ki, mağazin pul mən verəcək. 20 gün uşaq sıxamışım burada.
Onların var mı? Gələnlərdir hamısı.
Bələ, rayonlandır. Sabahbaşı gələn var, Toğuzdan gələn var, Qazaxdan gələn var. Yəni, hər bir rayondan gəlsin, uşaq işinlər hamısı, su adamlardır. Bir hava olanda onu verəcəyik. Sən mənə qarışmışsın, hava pul onu verəcəyik. 1000 manat, 2000 manat, 15 manat, 300 manat puldur. Adamlar 150 pul arası, o alamdır. 400 min yaxın pul olmalı mən bilən. Biz pulun haqqını təbiririk. 2 ayda işin qamışıq. Gələnləri uşağın çoxu, 4 gələn, 5 gələn uşaq çək, qamışı taksi qalıbdır. Taksi var. Allah hamd olsun, mən yekimə pul istəyim ki. Nə qədim qonma deyim ki, 10 manat, 5 manat, 3 manat, 2 manat pul verir. Kim bana şəhər yerdir. Biz abartlaşma işlə baxa öyrəmişik ki, qonumuz bütün birlə görsün. Xanışlı qonağımız gəldi.
Paxta gecələdiyini deyən Fərid adlı fəhlə Meydan TV-yə bildirib ki, ailə üzvlərindən utandığından pulsuz rayona qayıda bilmir.
1 yaş 4 aylıq körpəmin səsi mən telefondan telefona eşidir. Gedə bilmirəm, utandığımdan gedə bilmirəm, evə gedə bilmirəm. Mən nə vəziyyətə düşmüşəm ki, mən gedib ailəmin, uşağımın üzünə çıxa bilmirəm. Gündə-gündə bank işçiləri mənim qapımdadır. Mən axsaqqal atamın qabağına çıxa bilmirəm. Mən bu yaşımda, mənə lazım idi ki, mən gəlim burada parkda eskametalarda yatırım. Mən bu dəqiqə, mən evim pulundaydı, mən onu verə bilmirəm. Mən indi bu vəziyyətə düşmüşəm. Evimdə calokda, ailəmin qızılları da bankda.
Mahir adı digər şikayətçi isə deyir ki, çörək almağa pulu olmadığından bir neçə gündür ki, parkda az qarına gecələyir.
Mənim evimdə övladlarım deyirləsi çörəyim yoxdur, mənim işığımı kəsirlər. Mənim uşaqlarım olimpiya televizorda belə seyr edə bilmirlər. Azərbaycanı dünyaya tanıdır. Onda siz də çəkin ki, Azərbaycanın öz vətəndaşı xarici gəlib burada çəkməklə deyir ki, xaricilər belə bir... Bilirəm, qonaqpərvər, biz də istəyər ölkəmiz dünyada tanıdır. Amma biz az-azına nətər bizi tanıya bilərlər ya. Öz ölkəmizə özümüzü boğurlar. Dinc əhalini boğurlar. Bəzi-bəzi oturanlar bizi boğurlar. başımızdan basırlar, imkan vermirlər dolanmağa, ağzından öldürürlər bizi. Polis gəlir, qara fəhləni döyür. Prezident aparatı qara fəhləni basır yer. Sokar şirkəti qara fəhləni. Bacım, bu qara fəhlədən nə istəyirsiniz? Bir canımız var, gəlin oğlum qutarsın getir. Balalarımız acından qırılır, özümüz küçələrdə yatırır. Nağayraq, kime dərdimizdir? Dərdimizi əlac eləyən yoxsa desinlər, gedin özü dostunu öldürün. Ya da ki, icazə versinlə, oğurluq eləyə bizi tutmasınlar. Mən məcburam bugün dükkandan bir dənə çörək olsa oğurluyam deyə. Daha çox taqətim yoxdur ayaq üstə durmağa.
Sokar mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev bildirir ki, Azimport MMC avadlaşdırma ilə bağlı işi tenderdə udub. Onun sözlərinə görə şirkət vaxtlı-vaxtında MMC-yə pulu ödəyib.
Kontekstdə Sokarın adının keçməyi ümumiyyətlə düzgündür. Ona görə ki, həmin müddətdə, o 4 ay müddətində Azimport şirkətinə Sokar tərəfdən ödənişlər olub. Onlar öz fəhlələrinin maaşlarını vermirlərsə, burada bizim heç bir günahımız yox.
Məsələ ilə bağlı Azimport MMC-nin mövqeyini öyrənmək mümkün olmayıb. Azadlıq Radiosu reportajda adı çəkilən tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırdır.
Bu barədə əlavə məlumat olan kimi dinləyicilərimizə çatdıracağıq. İndi isə bu il öz fəaliyyətini başa vuran Milli Məclisin bu 5 ildə nələri eləyə bildi, nələri eləyə bilmədi. Bu barədə ekspert rəylərinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İyunun 24-də dövlət başçısı deputatlar Ziyad Səmənzadəni Şərəf Ordeni, Hüseyin Bala Mirələmovu Şöhrət Ordeni ilə tərtif elədi. Sərəncamda onların bu mükafata ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə layiq görüldükləri bildirilir. Ziyad Səmənzadə, Hüseyin Bala Mirələmov Milli Məclis üzvü kimi orden medal alan nə birincidirlər, nə də sonuncu. Milli Məclisin keçmiş üzvü Pənah Hüseyin deyir ki, bəzən yaxşı fəaliyyətinə görə yox, elə fəaliyyətsizliyə görə də mükafatlandırıla bilərlər. Amma biz iki deputatın yox, mən parlamentin 5 illik işinə siyasətçilərin, ekspertlərin verdiyi qiyməti öyrənmək istədik. Çox təəssüf ki, ölkədə insan hüquq və azadlıqlarının, iqtisadi azadlıqların məhdudlaşdırılması üçün məhz bu parlamentin sayəsində hüquqi baza formalaşdırıldı. Bu, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlunun qiymətləndirməsidir.
Əgər ölkənin mənafeyi, dövlət maraqları, qanunvericilik nöqteyi nəzərindən baxırıqsa, təbii ki, bu parlament son dövrlərdə, necə müstəqillik dövründə Azərbaycanda fəaliyyət göstərmiş ən reaksion parlament oldu. Çünki bu Azərbaycanda konstitusiyanın, hüquq və azadlıqların, qanunların məhdudlaşdırılması istiqamətində yuxarıdan verilən bütün təşəbbüsləri dəstəklədi. Və çox təəssüf ki, Azərbaycanda artıq insan hüquq və azadlıqlarının, iqtisadi azadlıqların məhdudlaşdırılması üçün məhz bu parlamentin sayəsində hüquqi bazada formalaşdırılıbdır. Yəni, avtoritarizmin hüquqi bazasının formalaşdırılmasında bu parlament müstəsna rol oynayır. Əgər ona ümumiyyətlə parlament demək olarsa. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna dəyişiklər olundu. Siyasi partiyalar haqqında qanun vericiliyə bir neçə dəfə dəyişiklə oldu. Söz və mətbuat azadlığı haqqında qanuna. Bir çox şeylərə də bugünkü nəticədə göz qabağındır. Azərbaycanda faktiki olaraq müxtəlif fəaliyyət növləri üçün, ictimai fəaliyyət, siyasi fəaliyyət üçün artıq hüquqi baza məhdudlaşdırılıb. Hamısı bu parlamentin sayəsində oldu.
Milli Məclisin keçmiş üzvü Pənah Hüseynin də ömrünü başa vurmaqda olan parlamentə münasibəti tənqididir.
Bizim Milli Məclis təəssüf ki, sözün klassik mənasında parlament deyil. Amma parmaq hüququ baxımından Azərbaycan Respublikasının parlamenti funksiyasını yerinə yetirir. O mənada ki, azad ədalətli seçkilər nəticəsində formalaşmadığına görə onun legitimliyi yalnız icra hakimiyyətinin onu təyin etməsi ilə o çərçivədə yalnız baxıla bilər.
Pənah Hüseyin bir müqayisədə aparır.
95-ci ildən sonra 3-cü çağırış bu Milli Məclisdir. Mahiyyət itibarilə elə bir ciddi dəyişiklik olmayıb. Yəni, mən hesab edemem ki bizim üst olduğumuz parlament daha çok, Milli Meclis daha çok parlament idi. Her halde fəallıq orada gözükarlıqdan da olsa da, yani bizlerin de rolu var idi. Her halde ümumi fəallıq daha çok görünürdü. Ama sözün doğrusu bu məzmuna təhsil edilir diye eləmirdi. Başka meseledir. Çünkü bəzən zahiri fəallığın mahiyyət itibariyle hansı rol oynayıp oynanılması da sosial meseledir.
Bunu Milli Məclisin keçmiş üzvü Pənah Hüseyin deyir. Parlamentin üzvü Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı qanunverici bazanın məhdudlaşdırılması və ya parlamentin fəaliyyətsizliyi haqda söylənən tənqidləri demək olar ki, qəbul eləmir. İndiki məclisin işini daha çox uğurlu sayır. Deputat parlamentdə qanunların beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə qəbul olunduğunu, sadəcə icrası zamanı problemləri yarandığını bildirir.
Tam sözcə pis belə də o da olmaz. Yəni parlamentin çox uğurlu addımları da olub. Ondan sonra narazı qaldığımız cəhətlər də olub. Amma hər halda ömrümüzün, həm öz ömrümüzün, həm də Azərbaycan həyatının tarixinin 5 ili keçib və 5 ildə 125 nəfər, 125-in hamısı olmasa da hər halda bu deputat korpusu əlindən gələni bacardığı işləri eləyiblər. Orada ürəklə, könüllə 5 ili gecə gündüz dayanmadan işləyən, dünyanı gəzən, Azərbaycanın başlarını da çatdıran, ondan sonra yazan, pozan millət vəkilləri də olur. Biraz başqa zirdə dinli oturub dinləyənlər də olur. Amma hər halda biz 5 il həm o insanların, həm də Azərbaycanın həyatının bütövlü ilə götürəndə uğurlu illəri.
Bunu Sabir Rüstəmxanlı deyir, bu payız yeni parlament seçkiləri keçirilməlidir. Keçmiş deputat Pənah Hüseyin Milli Məclisin işini tənqid eləsə də 2015-ci il parlament seçkilərində iştirak etmək niyyətindədir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan cəmiyyəti bu seçkilərə bir şans kimi baxmalıdır və fəal iştiraka köklənməlidir. Politoloq Ərəstun Oruçlu isə 2015-ci ildə seçilməli yeni parlamentdən də köhnədən parlamentin də köhnədən fərqlənməyəcək çayını düşünür.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Heydər Əliyev mərkəzinin yaxınlığındakı avtomobil dayanacağında enerji doldurma aparatları quraşdırılıb, burada elektriklə işləyən maşınlar enerji yığa biləcəklər. Müxbirimiz onu da öyrənib ki, bəs Bakıda elektriklə işləyən maşınlar varmı? Onlar varsa neçəyə satılırlar?
Heydər Əliyev mərkəzinin yaxınlığındakı avtomobil dayanacağında elektriklə işləyən avtomobillər üçün 2 enerji doldurma məntəqəsi quraşdırılıb. Enerji doldurma aparatları xüsusi proqram təminatı ilə idarə olunur. Elektrikli avtomobillərdəki bütün şarj etmə standartlarını dəstəkləyir. Adından göründüyü kimi burada ancaq elektriklə işləyən maşınlar enerji yığacaq. Ancaq hələ ki bu məntəqələrin müştəriləri yoxdur. Çünki Bakıdakı avtomobillər ya benzinlə ya da dizel yanacağı ilə işləyir. Elektrik enerjisi ilə işləyən tramvay, trolleybus isə şəhərin küçələrində çoxdan yoxa çıxıb. Ancaq layihə təşkilatçısı Green Car MMG, Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və İdeya İctimai Birliyi şəhərə elektriklə işləyən nəqliyyat növlərinin sayının artacağına ümid eləyirlər. Elektriklə işləyən maşınları Green Car elektrik nəqliyyat vasitələrinin satış mərkəzi həyata keçirir. İndilik isə mərkəz Tesla Model S avtomobillərini satır. Qiymətinə gəldikdə Tesla Model S avtomobilləri kompleks stasiyasından asılı olaraq 137.080-101.200 dollar arasında dəyişir. Hazırda Green Car'ın alıcılara təqdim etdiyi Tesla ABŞ istehsalıdır. Mütəxəssislər bildirir ki, elektromobilin ən böyük üstünlüyü yanacaqdan istifadə etməməsidir. Ekoloq Telman Zeynal deyir ki, elektriklə işləyən nəqliyyat həddən artıq çirklənmiş paytaxtın dərdinə az da olsa dərman ola bilər.
Sovet dövründə enerji nə trolleybuslar işləyirdi. Əgər biz ona qayıdırıqsa, deməli atmosfer az çirklənəcək, hava təmizlənəcək, nəmişlik bir bazarsızlar ki, rahat yaşaya bilirsin, bitkilərimiz artsın. Sovet dövründə səhər tezləndən uşaq vaxtında çıxanda havaya baxanda ulduzları görürdü. İndi siz gecə saat 3-də də sizə ulduz görməyəcəksiniz. Görün, hava nə dedə hiss nə çirkabla, tozanaqla doldurulub.
Ekoloq deyir ki, bu layihələrlə yanaşı şəhərdə daha çox yaşıllıqları artırmaq lazımdır. Nəqliyyat üzrə ekspert Məzahir Rüstəmovun sözlərinə görə elektromobillərin ekolojidən başqa digər üstünlükləri də var. Konstruksiyası sadədir, mühərriki demək olar ki, səs çıxarmır. Ən böyük üstünlüklərindən biri isə təhlükəsizlik, qəza zamanı yanma və ya partlama ehtimalının sıfıra bərabər olmasıdır.
Müəyyən üstünlükləri var. Ekoloji cəhətdən təmizdir, onun istifadə edən üçün nə uyğun sayılacaqdır. Onun istifadə etdiyi enerjinin qiymətinin digər yanacaqların qiymətindən aşağı olması və yaxud da onun istifadə etdiyi enerjinin getmə qabiliyyəti, müəyyən yol gətirmə qabiliyyəti enerjinkindən daha rönetörcünə görə üstünlük təşkil edir. Təhlükəsiz nöqtəyi nəzərdən yollarda istifadəsi imkan verəcək ki, təhlükəsiz nöqtəyi nəzərdən şəfalıdır. Çünki müəyyən sürət həddi var orada. Biz 40 kilometr saatda onu artıq sürətə götürə bilmir.
Elektromobillər maşın sahiblərinin xərclərini azaltma baxımından da sərfəlidir. Mütəxəssis deyir ki, bu cür maşınların istehsalı artdıqca qiymətləri də enəcək. Green Car isə gələcəkdə alıcılara fərqli qiymətə digər markalardan olan elektromobillər təqdim etməyi planlaşdırır. Bakıya elektromobillərlə yanaşı elektriklə işləyən motosiklər, velosipedlərin və digər nəqliyyat vasitələrinin gətirilməsi də nəzərdə tutulur.
Azadlıq layihəsi davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyum. Sualı xatırladım. Ən çox hansı nazirliyin işindən razısınız? Abbas Abbasov yazır, naziri statusu olmasa da tələbə qəbulu dövlət komissiyasının işindən razıyam. İlqar Abdullah deyir, asan xidmət nazirliyinin. Fuad deyir, nazir kimi müdafiə naziri, düzgün işləyən qurumlardan isə asan xidmət və tələbə qəbulu dövlət komissiyası, ən pis nazirliklər təhsil və səhiyyədir. Nərmin Amişova yazır, bu sualın verilməsi belə yanlışdır. Ölkədə kim nədən razıdır ki və necə razı ola bilərik ki, heç nə qaydasında deyil. İlahə Hümbətova yazır, heç birinin ən pisi də ölkədə təsir nazirliyidir. Ziko qardaş yazır, müdafiə nazirliyi, onun işindən razıdırlar. Rüqiyyə Sadıxova yazır, Zakir Həsənov. Roman Soyad yazır, müdafiə naziri. Ələkbərov yazır, müdafiə naziri. Sevinzadə yazır, hansı nazir? Biz yeganə bədbəxt millətik ki, haqqımızı heç bir orqandan tələb eləyə bilmirik. Çünki nazirliklər xalq üçün yox, öz şəxsi mənfəətləri üçün vəzifədədir. Əkbər Qulzadə yazır, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, uğurlar. Məhər Rəsulov yazır, təbii ki, heç birinin bunlardan razı olmaq üçün və ya gərək aşırı dərəcədə yaltaq olasan, ya da ruhi xəstə. Elşən Səlimov yazır, bütün nazirləri qandallamaq lazımdır. Rahib Abdullayev yazır, adam uğurluğu, profil uğurluğu üzrə kənd sərfatı nazirliyinin işindən çox razıyam. Rüfət Heydərli yazır, təhsil nazirliyi, o düzəlsə, digərləri də düzələr. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Azadlıq qəzeti ilə bağlı vəziyyət də yəqin ki, ölkədə bir çox problemlərin mövcudluğunu göstərir. Azadlıq qəzeti çapını dayandıra bilə. Qəzetin redaktoru Rahim Hacıyev deyir ki, Qasid firması satılan qəzetlərin pulunu ödəmədiyindən metroda ardınca da səyyar satışların qadağan edilməsi qəzeti ciddi maliyyə problemləri ilə üzləşdirib. O deyir ki, fevraldan bəri əməkdaşlarım maaş almırlar, qəzetin xeyli borçları yaranıb. Ona görə biz oxuculara üz tuturuq ki, abunələrin sayı artırsınlar, qəzetə öz dəstəklərini versinlər. Azadlıq qəzeti Qasid yayın firmasının onlara 69 min manatı ödəməməsində ittiham edirlər. Rahim Hacıyev deyir ki, Kivə dövlət dəstəyi fondu da 2013-cü ilin oktyabrında metroda, 2014-cü ilin yanvarından isə qəzetlərin səyyar satışını qadağan edib, qəzetin əməkdaşları dəfələrlə Qasid firmasının qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Qəzetin redaktoru Rahim Hacıyev.
Bu 2012-ci ildən faktiki başlanmış prosesdir. Qasid firması bizim pulumuzu ödəməməyə başladı bütün bu müddət ərzində. Çox böyük səylər göstərdik, amma faydası olmadı. Daha sonra Azadlıq qəzetinin təzyiqləri daha da gücləndirildi, artırıldı. Onlardan biri 2013-cü ilin oktyabrında metroda qəzet satışının dayandırılması oldu. 2014-cü ilin yanvarında da faktiki olaraq əl yayımına son qoyuldu, əl yayımda qadağan edildi. Mətbuatın satış arealı, o cümlədən Azadlıq qəzetinin satış arealı kəskin şəkildə məhdudlaşdırıldı. Özünü görürsünüz ki, Azadlıq qəzetində reklam verilmir, hakimiyyətin nəzarətində o mətbuat orqanlarından fərq olaraq. Başqa bir problemdə bir neçə il əvvəl biz Kivə Dövlət Dəstəyi Fondu ilə əməkdaşlıq etmişdik və Azərbaycan hakimiyyəti reklam ilə məşğul idi ki, biz mətbuata yardım göstərdik. Sadəcə olaraq, ölkə Azərbaycan hakimiyyəti azadlığın müstəqil mövqeydə olmasını dözülmür və daha qəzeti daha çox zərbə vurmaq üçün qəzeti maddi cəhətdən daha ağır vəziyyətə salmaq üçün ki, və Dövlət Dəstəyi Fondu da qarların göstərişi Azadlıq qəzeti ilə əməkdaşlığı dayandırdı. Tüm bu müddət ərzində Azadlıq qəzetinin fəaliyyət göstərisi istisnası olaraq redaksiya kollektivinin hədsiz fədakarlığı nəticəsidir. Fevral, mart, aprel, may və iyun aylarının maaşlarını ödəmək imkanı yoxdur. Qəzetin borcları xeyli artıb bu müddət ərzində və sadəcə olaraq bir daha bəlli olur ki, işdə bütün problemlər fədakarlığın tətbiqi ilə, fədakarlıq yolu ilə həll olunmur. Biz oxuculara müraciət etmişik. Güman edirəm ki, oxucularımız Azadlıq qəzetinin qədrini bilənlər, Azərbaycanda söz azadlığı üçün Azadlıq qəzetinin çox böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini bilənlər layiqincə qiymətləndirəcək, abunə kampaniyası genişlənəcək, oxucularımızın köməyi ilə fəaliyyətimizi davam etdirmək imkanı yaranacaq. Ən azı biz ümid edirik. Bu tipli problemlər vaxtı abunənin artması və kimlərsə deməli qəzetə müəyyən dəstək verməsi nəticəsində az da olsa ömrümüzü uzada bilmişik. Amma indiki vəziyyət həqiqətən də çox ağır. Yox, vəsait 10 manat olub, 100 manat olub müxtəlif adamlar kömək göstəriblər və xeyl adam 10 manat, 20 manat, yəni kömək eləyib əlbəttə ki. Xeyli sayda adam iştirak eləyəndə bunun əlbəttə ki, böyük faydası olur. Mən onu demək istəyərdim ki, Azərbaycanın 140 illik mətbuat tarixi ərzində tam əsasla deyə bilərəm ki, Azadlıq qəzeti dünyada ən çox tanınmış qəzetdir və ümid edirəm ki, Azərbaycanda söz azadlığının nə qədər böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini, bu proses azadlığı necə müstəsna rol oynadığını adamlar qiymətləndirəcək və Azadlıq qəzetinin dayanması mümkündür.
Bunu Rahim Hacıyev deyir, Azadlıq qəzetinin redaktoru. İndi isə Avropa oyunlarına keçirik. Azadlıq radiosunun internet saytında bu oyunlardakı könüllülər barədə bir material var. Avropa oyunlarında könüllü eləyən tələbələrə söz verilib ki, onlar yay semestr imtihanlarından azad olunacaqları yollara böyük güzəşt olacaq. Bu haqda adının çəkilməsini istəməyən könüllülər Azadlıq radiosuna bildiriblər. Baku 2015 Volunteers Girls Facebook qrupunda tələbə qızların yazışmalarından da görünür ki, tələbələrə imtahanlarda güzəşt olacaq. Tələbələrdən sitatlar orfoqrafiya saxlanıb. Bugün Zamdekanla danışdım. Zep fakültəsi dedi ki, əlaçı, zərbəçi olacaq. Siz hər imtahandan 5 sual öyrənin. Vso. Biz Nicat müəllimlə danışmışıq. Dedi, heç bir problem yoxdur. Əsas vərəqi boş qoymayın. Vso. Qorxmayın, onlar sadəcə qorxudurlar. Bizim fakültədə müəllimlər də deyir ki, narahat olmayın, kef eləyin. Tələbələrin yazışmalarından bu Facebookdakı yazışmalardır. Belə anlaşılır ki, könüllülər qeydiyyatdan keçiblər. Dekanlıq siyahıya əsasən imtahanlarda onlara güzəş tətbiq eləyəcək. Yazışmalarda daha çox Bakı Dövlət Universitetinin adı çəkilir. Tələbə qızlardan biri həmin qrupda yazır. Harda oxumuşsan, ola bilməz elə şey. Ürəyini buz kimi saxla. Abel müəllim bütün könülləri bir yerə yığmışdı. Özü öz adı ilə dedi ki, güzəşt olacaq, boş danışılan söhbətlərə fikir verməyin. Sonda onu da xatırladaq ki, Avropa oyunlarına 12 min nəfərlik könüllü cəlb olunub.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qarabağlayacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töküsünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Bakıda Avropa oyunları da artıq sona yaxınlaşır. Bugün növbəti gündür və ənənəvi olaraq Avropa oyunlarının gündəliyi.
İyunun 25-də Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında voleybol yarışlarının yarımfinal mərhələsi keçirilir. Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi yarımfinalda Türkiyə ilə qarşılaşır. Qrup mərhələsinin son oyununda rəqibinə 0-3 hesabı ilə uduzan Azərbaycan millisi bunun əvəzini çıxmağa çalışacaq. Digər yarımfinal oyununda isə Polşa və Serbiya yığmaları görüşüb. Türkiyə-Azərbaycan görüşü 19:30-da başlayıb. Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında həmçinin 3-də basketbol yarışları üzrə 8-də 1 final mərhələsinin oyunları davam edir. Azərbaycanın qadınlardan ibarət komandası Litva yığması ilə qarşılaşıb və güclü rəqibi üzərində 17-10 hesabı ilə qələbə qazanaraq 4-də 1 finala çıxıb. Azərbaycan növbəti mərhələdə İspaniya ilə qarşılaşacaq. Oyun bugün saat 21:30-da başlayır. Kişi basketbolçulardan ibarət Azərbaycan yığması isə saat 20-də 8-də 1 finalda İsrail ilə üz-üzə gələcək. 52 kiloqramlıq çəki dərəcəsində mübarizə aparan azərbaycanlı boksçu Elvin Məmişzadə yarımfinalda almaniyalı boksçu Hamza Tuba üzərində inamlı qələbə qazanaraq finala vəsiqə qazanıb. Həmçinin 64 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Lorenzo Sotomayor Ukraynalı rəqibi Viktor Petrova qalib gələrək finala vəsiqə qazanıb. Əslən Kubadan olan boksçu finalda İtaliyalı Vincenzo ilə qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, iyunun 24-də 81 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Teymur Məmmədov da finala vəsiqə qazanıb. O, yarımfinalda Rusiyalı rəqibi Pavel Silyagini hər 3 raundda məğlub edib. O, finalda İtaliyalı Valentino ilə qarşılaşacaq. İyunun 25-də həmçinin 1-ci Avropa oyunlarında daha bir Azərbaycan boksçusu birinci medal qazanıb. Qadınlar arasında 54 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Anna Elmerdanova yarımfinalda Rusiyalı rəqibi Yelena Savelyevaya uduzaraq birinci medalla kifayətlənib. Bundan əvvəl 91 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Məhəmməd Rəsul Məcidov da birinci medalla kifayətlənməli olub. O yarımfinala çıxsa da zədəli olduğundan yarışı dayandırmalı olub və avtomatik birinci medal qazanıb. Azərbaycan Olimpiya oyunlarını da keçirməyə hazırdır. Bunu isə Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hicki deyib. O, Frans Pres agentliyinin müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycan iki dəfə Olimpiya oyunlarına iddia eləsə də buna nail olmayıb. Amma ölkə böyük tədbirlər keçirməklə təcrübə qazanıb. Patrik Hicki qeyd edib ki, Avropa oyunlarından sonra Azərbaycanda beynəlxalq tədbirlər keçirilə bilən mütəxəssislər olacaq və bu Olimpiya oyunları üçün əla şərait deməkdir.
Bu, Bakı Avropa oyunlarının gündəliyi idi. Sonuncu məlumatla bağlı onu da deyim ki, dünən Azərbaycan rəsmiləri bildirirdilər ki, Olimpiya oyunları keçirmək üçün əsas stadionunun tutumunun 80 min olması tələb olunur. Bakı stadionunun, yeni Bakı stadionunun tutumu isə 68 mindir və Azərbaycan Olimpiya Komitəsinə müraciət edir ki, tələblərini, stadiona qoyulan tələbləri bir qədər azaltsınlar. Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Ən çox hansı nazirliyin işindən razısınız? Rauf Babayev yazır, pis günə qoyublar təhsili. Həmən nazir Mikail Cabbarov heç o sahənin adamı deyil, qoyublar onu ora. Birinci sinfin sumkasına valideyninin gücü çatmır, o ki qalsın şagirdin. Sima yazır, MTN Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, o nazirliyin haqqında çox məlumatı olmasa da yaxşı işləyirlər. Əsmər Əlizadə yazır, lazımsız işlər nazirliyi. Anar Şükürov, asan xidmətdən başqa bu millətə xidmət eləyən dövlət qurumu və ya nazirliyi yoxdur. Emil Bədəlov yazır, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Səbuhi Qasımov, Meliorasiyada işləyirəm, çox razıyam, çünki hər şey qanuni gedir. Hər şey var, amma heç nə yoxdur. Rauf Babayev deyir, bir az Müdafiə Nazirliyindən razıyam, amma bütün millət Təhsil Nazirliyindən narazıdır. Hümbət Mövla yazır, Təhsil Nazirliyindən verilən məlumatda deyilir ki, rüşvətxorluğa artıq son qoyulub. Amma bu elə də deyil. Yenə də bu ölkədə məktəblərdə, liseylərdə hər valideyindən 100 manat pul istəyirlər, ad da belə qoyulub ki, fond puludur.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life-ın sonuna gəlirik. Dünən Əbülfəz Elçibəyin, Azərbaycanın keçmiş prezidenti Əbülfəz Elçibəyin doğum günü idi. O sağ olsaydı 77 yaşı olardı. Azadlıq Radiosunun müxbirləri küçədə sorğu keçiriblər ki, əgər bir möcüzə baş versəydi, küçədə qarşınıza Əbülfəz Elçibəy çıxsaydı, ondan nəyi soruşardınız?
Soruşardıq ki, gəlmişdi, prezident olmuşdu, niyə qoydu, getdi.
Zəmin dövrdə yaşamışsınız
mı? Yaşamışıq.
Necə xatırlamışsınız?
Xatırlamaq ki, cəbhənin dövrü idi. Birliyi çox idi onda cəmaatda, mehribanlıq çox idi, hamı inanırdı. Bir səsə hamı çıxırdı. Bugünkü gün yenə də yaxşıdır, çox şükürlər. Amma nə demək olar?
Biraz belə gərgin vaxt idi. Gərgin vaxtda o da gəldi, prezident oldu.
Yaxşı bir Azərbaycanlı kimi tanıyıram, amma onun dostu qoyub ölkədən qaçmağı yaxşı deyil idi.
Üçün görsəydiniz, nə sual verərdin?
Yəni, onun sual verərdim ki, nə üçün belə bir hərəkət elədin?
Necə?
Ölkəni buraxıb başqa yerə qaçmaq. Prezident qaçmır axı. Salvador Allende kabinetdə vuruşa-vuruşa öldü. Çilinin prezidenti 73-cü ildə.
Onun da adı qalıb da, heç bir hesab ki verən yoxdur. Onun düzəltdiyi quruluşla, onun dediyinə oturub bu hesabımız var dövlət kəsin olardı. Onun dediyinə heç kim oturub durmur. O yaxşı qurub. Ancaq onu dediyim, o proqramla gedmirik, başqa proqramla edirik.
Ondan nə soruşardım? Bugünkü gün Azərbaycanın vəziyyətindən razıdır yani.
Yardım ki abalam res bunu şey edebilirdiniz ya bu devleti de. Niye gelirdiniz devlete? Ne kadar bizi dala saldılar. Hürmetten saldılar. Kazı harekatı yaxşı başlamışdı. Cemaat inanırdı. Bunu zaten inam etdi.
Yaxşı kişiler Allah rahmet eylesin. Yaxşı işleyen adam, da prosesi etrafındakiler ne olur? Koymadılar ona işlemeye.
Bir adam gördü, yaxşı adam idi. Ne deyim falan, hamısın bakırdı, kömek edirdi hamıya. Təmiz adam, ne bundan artıq, ne deyim.
Davansları niye koymuyor indi? Yani yoktu da, onu hatırlatacak. Kimse yoktu. Sual verirdi. Yani özünden sonra davamsı koymuyor.
O ne deyim, onun vaxtında çok böyle... Vəziyyət çox pis oldu. Əvvəl gəldiyi dövr də pis idi. Sonradakı o həm də siyasət adamı dövrdə. Allah rəhmət edəsin. Amma o siyasət adamı, prezident kimi prezidenti yaramırdı. O elmi adam idi, elm adam idi.
Yaxşı adam kimi xatırlayıram. 90-cı ilə mənim 5 yaşım var idi, çətin axıq yadıma gələ. Amma papamın evdə danışdığından, elədiyindən, yəni gördüyümdən odur ki, pis adam olmayıb. Cəmatın qeydinə qalan adam olub.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Dünən, iyunun 24-də Azərbaycan keçmiş prezidenti Əbülfəz Elçi bəyin 77 yaşı tamam olurdu. Müxbirlərimiz küçədə sorğu keçirirdilər ki, əgər təsadüfən möcüzə baş versəydi, qarşına Əbülfəz Elçi bəy indi çıxsaydı, ona hansı sualı verərdin? Verilişimizin sonunda Azadlıq Life'a gələn cavablardan yenə oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycanda ən çox hansı nazirliyin işindən razısız. Elman Məmmədov yazır Müdafiə Nazirliyinin, Rəhman Əliyev yazır Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov, üç nazir, bu üç nazir işinin öhdəsindən gəlir. Elnur Piriyev yazır baş nazirdən, o sübut eləmək istəyir ki, insan 80, hətta 90 yaşında da nazir ola bilər, tək ki istək olsun. Günay Hüseynzadə yazır, nazirlik olaraq məncə Fövqəladə Hallar Nazirliyi, amma ümumiyyətlə Azərbaycanda ən yaxşı iş tələbə qəbulu dövlət komissiyasında gedir. Seyhun Feyzullah yazır, çox razıyam bir nazir kimi özlərinə hər cür şərait, dəbdəbəli, malikanalar, raskoşni həyat yaradıblar. Rauf Məmmədov, hansı işi nəzərdə tutursunuz? Özləri üçün gördükləri işi, yoxsa ölkə üçün? Murad Sultan yazır Artur Rəsizadənin. Ziya Muradov yazır baş nazirdən. Asif Kazımsoy yazır, al birini vur ötəkinə, hamısı eynidir. Röşən Qurbanlı yazır, olmayan nazirliyin. Əsrlər karvanı Hüseynci yazır, asan xidmətdən başqa heç birindən. Elvin Mustafayev yazır, heç birindən razı deyilik, hamısı özlərini işləyir, görkəsibin uşağı işləyir orada. Mələk Murad yazır, Əmək və Sosial Müdafiə Naziri, Yeni Təhsil Naziri, lakin buna baxmayaraq, birinci sinif şagirdini imtihanlardan müvəffəqiyyətlə çıxan qardaşım, balası liseyə götürmək üçün qardaşım 300 manatdan keçməli oldu. Bizim ölkədə rüşvət savaddan üstündür.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam eləyir. İrana bazarlığa getmək daha sərf eləmir. Bunu cənub bölgəsindən müxbirlərimiz xəbər verirlər. Astara sərhəd keçid məntəqəsinin önündə duran nəzarətçi deyir ki, İrana gedənlərin sayı həddən çox azalıb. Əvvəllər hər gün İrana minə yaxın adam gedirdi, indi düşüb 100-150-yə. Alverə gedənlər azalıb. Səhər saatları olmasına baxmayaraq, müxbirimiz görüb ki, sakitlik deyir, nəzarətçi deyir ki, İrana getmək istəyənlər çoxdan gediblər. Məntəqənin önündə yalnız İrana yük göndərmək istəyən işbazlar var gəl eləyirdilər. Sərhədiyanlı ərazilərdə olan mağazaların sahibləri də alverin zəifliyindən şikayət eləyirdilər. Deyirdilər ki, gündə 5-6 manat alver ola ya olmaya. Sərhəddə yerləşən terminalın qarşısı da müxbirimiz görüb ki, boşdur, yük maşınları gözə dəymir. Terminaldan öyrənib ki, yük maşınları əvvəlki aylara nisbətən azalıb. Yük maşınının sürücüsü Vidadi Abbasov deyib ki, İranda yük azdır. Elə gün olur ki, 10-15 yük maşını mal vura bilir. Yay aylarında ümumiyyətlə yük az olur. Bu yay isə hiss olunur ki, yükün az olmasının başqa səbəbləri də var. Axı, İranda da bahalaşma gedir. Azərbaycanda manat devalvasiya uğrayandan sonra İrandan artıq mal gətirmək çox bahalı olub.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İrana bazarlığa gedənlər haqda reportaj azadlıqradiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Beynəlxalq bankın rəhbəri kim ola bilər? Yeni Müsavat qəzeti bu mövzuda yazıb. Yerli qəzetlərin mətbuat icmalı da Azadlıq Radiosu saytındadır. Yeni Müsavat qəzeti Beynəlxalq bankın rəhbərliyi uğrunda şok isimlər başlıqlı məqaləsində yazır ki, banklar haqqında qanunun tələblərinə əsasən idarə heyəti sədrinin vəzifəyə təyin və azad olunması məsələləri səhmdarların ümumi yığıncağının səlahiyyətinə aid. Amma artıq 3 aydır ki, bu toplantının keçirilməsi yubanır. İdarə heyətinin sədri vəzifəsini müvəqqəti Emil Mustafayev icra eləyir. Qəzet yazır ki, redaksiyalarına daxil olan məlumata görə Beynəlxalq bankın rəhbəri uğrunda indi ciddi mübarizə gedir. Emil Mustafayev çox gəncdir, ona Beynəlxalq bankın rəhbərliyinin tapşırılması az ehtimallı görünür. O, bankın idarə heyətinə cəmi 2 il əvvəl gətirilib. Beynəlxalq banka rəhbərliyi uğrunda mübarizədə indi daha çox 3 baş direktorun Fuad İslamov, Elmir Həbibullayev, Akif Əliyevin adı hallanır. Yenə qəzet yazır ki, redaksiyaya daxil olan məlumata görə bu məlumatı verən mənbə deyib ki, Fuad İslamov uzun illərdir Beynəlxalq bankda çalışır. Bunu Yeni Müsavat yazır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədəni yanında da yüzləri qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Beynəlxalq bankın Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki nümayəndəliyinin rəhbəri Adil Hüseynovun səhhətində ciddi problemlər yaranıb. Bu barədə Azadlıq qəzetinə onun yaxınları bildirib. Adil Hüseynov mayın 13-də həbs olunub, onun barəsində cinayət məcəlləsinin 178-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Adil Hüseynov 319 milyon manat vəsaiti mənimsəməkdə ittiham olunur, barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bizim Yol qəzeti də bank sektoruna toxunub, amma başqa prizmadan qəzet 42%-lə kredit fermerə dəstəkdir, yoxsa dəyənək adlı məqalə yazıb. Məqalədə deyilir ki, bank olmayan kredit təşkilatlarının iqtisadiyyata kredit qoyuluşu artıb, ancaq faiz dərəcələri kreditorlara mənfəətdən çox ziyan vurur. Komersiya bankları 20-24% arasında kredit verirdilərsə, bank olmayan kredit təşkilatlarının vətəndaşları 30%-dən aşağı pul təklif eləmir. Hətta 40-45%-ə qədər yüksələn aqrar kreditlər də mövcuddur. Bunu Bizim Yol qəzeti yazır. Bütün bu qəzetlərin yazdıqlarının icmalı Azadlıq Radiosu .az saytındadır. Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.